Baie dankie, goeiemôre. Baie welkom by vanoggend se gemeente bestaan nie net uit die skriba, die koster en die dominee nie. Dit bestaan uit verskillende lidmate. Die Bybel gebruik 'n baie mooi beeld om die gemeente voor te stel. Die Bybel sê vir ons, dis Paulus se gedagte in 1 Korintiërs 12, hy sê, ons is die liggaam van Jesus Christus. En soos een liggaam uit verskillende dele bestaan, so bestaan ons as gemeente dan ook uit verskillende dele. Lidmate, met elkeen sy of haar unieke talente en gawes wat die Here vir ons gegee het. Elkeen van ons het 'n gawe ontvang. Van ons meer, ons is geseend met meer gawes as ander, maar elkeen van ons het ten minste een gawe en ons moet daardie gawe gebruik om die Here te dien en die gemeente te verryk, maar ook op daardie wyse die koninkryk van die Here uit te bou. So ons is dankbaar as daar mense is wat bereid is om te dien op die kerkraad. Ons sê vir hulle baie seën en sterkte toe, dan ook met hulle diensttermyn. As daar enige een van u is wat graag op die kerkraad wil dien, en ons weet u daarvan nie, is u baie welkom om na vore te kom vir my te sê, ek wil graag op die kerkraad wees, of vir die skriba te sê, maar ek wil graag dienstbaar wees op die kerkraad, of die koster, wat vanoggend verkies is, verkies word, as die Jacobi, sê toch net vir die dominee, ek wil ook graag op die kerkraad wees. As ouderling of die jaken, is jy baie welkom om dit vir ons deur te gee. Ons benodig mense wat diensbaar is. Baie dankie vir almal wat op verskillende terreine diensbaar is in hierdie gemeente. Wees seker, dit gaan nie ongesiens verby nie, dit word raak gesien. Ons het in afsterwe gehad, saterdag middag, Gerda Kroukamp is eweskielik oorlede, sy was 'n week gelede in die hospitaal, opgeneem met asemnood, en sy is eweskielik gistermiddag oorlede, en ons vra dat jy asseblief in die gedagtes en die gebede met Rolfie, haar seun, en met Tannie Rina, dis die ouma, en met die preerfamilie sal wees. Ons sal, deur WhatsApp, sal ons vir u die begrafnisdienst of die troostdienst, hang af wat die familie besluit, sy besonderhede die Heer gee. Kom ons, buig die hoofde, ons gaan nie nou die offergawes opneem nie, ons is te min kerkraad, ons gaan het by die deure doen, kom ons buig die hoofde, en dan begin ons met die votum en die seëngroet. By die votum gedeelte, seëngroet gedeelte, wil ek graag vir u 'n gedeeltetjie lees uit Filippense 2. Kom ons bid net saam. Maak dan nou my blydskap volkome deur eensgesind te wees. Een in liefde, een van hart, een in strewe. Moet niks uit selfsug of eersug doen nie, maar in nederigheid moet die een die ander hoër ag as homself. Julle moenie net elkeen aan sy eie belange dink nie, maar ook aan die belange van ander. Amen. En dit is Paulus se woorde wat hy rig aan die gemeente in Filippense. Daarom is my voorreg, liewe vriende, susters en broers, jong mense, genade en vrede vir julle van God ons Vader en Jesus Christus ons Here deur die kragvolle werking van sy Heilige Gees. Amen. Kom ons sing lekker saam. Ons eerste lied is die baie bekende lied 200. U goedheid Heer kan ons nie peil nie. Wie word daardeur nie diep getref? Niks anders bring vir ons die heil nie. Ons wil ons hart tot u verhef. Daar is twee verse. En dan gaan ons dit opvolg met lied 159. wat sê, God is hier teenwoordig, laat ons bidend nader, hier waar ons voor hom vergader. Vers 1 en vers 2, God is hier teenwoordig, Here gee ons vrede, wees genadig, wil vergewe. Twee liedere, lied 200 vers 1 en 3 en lied 159 vers 1 en vers 2. Sonne na vore roep, dat ons hulle kan bevestig in die ambt van ouderling en die jaken, Ansie Lou, sy is verkies as ouderling, en haar wederhelfte Willie Lou, hy is ook verkies as ouderling, en dan Jacobie Rousseau, sy is verkies as die jaken, en dan Frikkie Nel, hy is verkies ook as die jaken. Twee ouderlinge, twee diakens, ons het nog een ouderling en een diaken verkies, maar hulle kan nie vanochtend hier wees nie, ons gaan hulle by een ander geleentheid, gaan ons hulle bevestig. Goeiemorgen, baie welkom, ons is so dankbaar, dat julle ja gesê het, om te dien as kerkraadslede, julle moet net weer vanochtend ja sê, ek hoop nie julle het van gedagte verander nie, ek glo nie so nie, dan sal ons daarvan geweet het. Ons gaan net kortliks die formulier vir die bevestiging van kerkraadslede doen. Van die begin af het die Here Jesus mense geroep om sy werk hier op aarde voort te sit. Hy het dan ook vir sy disippels gesê, soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook. Die ambte is deel van die gawes. Die Nieuwe Testament praat van charismata. Dis waar die woord charismaties vandaan kom. Van die Griekse woord charismata. Nou, ons sê so makkelijk, iemand is charismaties. Maar wat bedoel ons daarby? As iemand charismaties is, beteken dit, daardie persoon het gawes van die Here ontvang. Want die Griekse woord daarvoor is gawes, nee, is charismata. Daarom die ambte is deel van die gawes, wat die Here deur sy Heilige Gees aan die kerk gee. Sy doel daarmee is om die gelowiges toe te rus vir hulle diens en om die gemeente as liggaam van Christus op te bou. Uit die Bybel is het duidelijk dat een ambtenaar bekend moet wees as iemand met een lewende geloof. Jy moet daarom een getuienis hê dat jy die Here ken en in een verhouding met die Here lewe. En ons moet dit daarom in jou lewe kan sien. Iemand met 'n lewende geloof, iemand met 'n begeerte om vir die Here te werk. Dat help die mens het kerkraadslede, maar hulle wil nie dien nie. Ek onthou, ek is lief vir militêre geskiedenis, ek weet, ek val my nou self in die rede. Ek is lief vir militêre geskiedenis, en ek onthou wat generaal Joubert destijds in die boereoorlog gesê het, toe die burgers nie die kakies, dis nou die Engelse, wou storm nie, en toe het van sy militêre staf om na die tyd gekritiseer, toe sê hy, ja, maar jy kan nie een haas vang met onwillige honde nie. Nou, tot vandag toe onthou ek dit, as jy op die kerkraad wil dien, dan moet jy voluit gaan, daarvoor, met die begeerte om vir Here te werk, wat bekwaam is om te leer, mens moet altyd in verskoon die woord, die Engelse woord, a teachable spirit hê, en gewillig is om daarvoor toegerus te word. Verder moet die ambtenaar een hoë sedelike lewenspyl handhaaf, en in alle opsigte betroubaar wees. Die kerkraad het deur aankondiging bekend gemaak, dat julle tot hierdie ambte verkies is, en aangesien daar geen wettige beswaar teen julle verkiesing ingebring is nie, aanvaar die kerkraad die goedkeuring van u as gemeente, en gaan ons nou voort met die bevestiging. Ouderlinge, julle dra in besondere sin die verantwoordelikheid vir die opbou en geestelike versorging van hierdie gemeente. Julle moet toesien dat alle gemeentelede hulle in belydenis en lewenswandel gedra soos lewende lidmate van die kerk van Jesus Christus. Volgens die voorbeeld van Christus moet julle julle herderlike taak dienend uitvoer. Deur voorbidding en besoeke moet julle die lidmate bystaan, vertroos en in hulle geloof versterk en bemoedig. Julle moet veral ook verantwoordelikheid neem vir die dooplidmate, sodat hulle gelei en geleer word om Here te ken en te dien. Die onordelikes en die onverskilliges moet julle in liefde vermaan. Teen die wat in sonde volhard, moet julle optree met die kerklike tug, sodat hulle tot bekering kan kom. 'N ouderling is immers 'n bestuurder van die huishouding van God. En julle moet ook saam met die leraar waak oor die erediens en sorg vir die instandhouding daarvan. Werk met ywer en oorgawe mee aan die uitbreiding van die koninkryk van God. So julle het primêre geestelike taak, herderlike taak en julle dien dan ook in julle onderskeie wyke, maar ook in die breër gemeente. Die diakens, julle is as die diakens geroep om in Christus se diens te staan. Mense roep om sy werk op aarde voort te sit. Die diakens se diens begin by die nagmaal waar die gemeenskap met Christus en die medegelowiges gevier word. Daarvandaan word die liefde en barmhartigheid van God uitgedra na elke terrein van die gemeentelike lewe en na die samelewing. As die diakens moet julle vir die lidmate voorbeeld van onselfsugtige diens wees. Julle sal telke male hoor die woordjie diens, né? Kom na vore. Julle moet die materiële en geestelike nood van mense fyn aanvoel en hulle help. Verlig ook die omstandighede wat tot die nood aanleiding gee. Daarom sal julle sien in die Nuwe Testament het hulle die diakens aangestel juis na aanleiding van 'n barmhartigheidsnood in die gemeente. Nou daar was weduwees en wese wat nie versorg is nie. En toe het hulle, kan julle onthou hoeveel die diakens het die vroeë kerk aangestel? 7, né? En Stefanus was een van hierdie 7. Hy was mos ook die eerste martelaar. Daarom het hulle hierdie diakens aangestel om die mense te help. Julle moet die materiële, het reeds gesê, en geestelike nood van mense aanvoel en help. Waar hulp verleen word, moet ook die evangelie gebring word. So ons sê in die teologie, jy bring brood en jy bring die evangelie en die woord, brood en woord. Maar jy kan nie net woord bring nie, jy moet ook brood bring. Want daar is 'n gesegde, my maag skree so hard, ek kan nie die evangelie hoor nie. Ek is so honger, ek kan nie die evangelie hoor nie. Gee my eers 'n stukkie brood, spreek my nood aan, en dan kan jy met my praat oor Here. Inspireer die lidmate, rus hulle toe om mekaar se laste te dra. Versorg in eerste plek die medegelowiges, maar ook alle ander mense wat te nood verkeer. So julle eerste prioriteit is die gemeente. En daarna moet julle ook weier dink as net die gemeente. Enige persoon wat op jou pad kom wat nood het, jy gee dit eer en ons kyk of ons daardie nood kan aanspreek. Dis ook julle taak om te help met die insameling van die dankoffers. Julle is medeverantwoordelik om die gawes wat gegee word met wysheid, asook in die regte gesindheid van Christelike liefde te bestee. Julle moet opreg op die volgende vragies antwoord. Is jy daarvan oortuig dat God jou self deur sy gemeente tot hierdie besondere diens geroep het? Aanvaar jy die Ou en Nuwe Testament as die enigste onfeilbare woord van God en as die volkomme leer van die verlossing en verwerp jy alle leringe wat daarmee in stryd is? Beloof jy om jou amp, soos het vanochtend aan jou voorgehou is, volgens jy die leer getrou te vervol, en ervaar jy dat medegelowiges die verantwoordelikheid het om jou te help, om op die regte pad te bly. Met ander woorde, as jy nou uit die bus val, nee, en almal sien jy het nou uit die bus geval, dat ons die reg het om met jou te praat, en sê, klim terug op die bus, sonder dat jy nou vir ons kwaad raak hou. Selfde as ek as dominee uit die bus val, dan moet jy vir my sê, luister, klim terug op die bus, jy het uit die bus uitgeval. So, ons het 'n verantwoordelikheid om na mekaar te kyk. En, laaste woord, wees getrou in julle dienswerk, wees goeie voorsangers vir julle gemeente. Wat is hier op jou antwoord, Willie? Ansie? Jacobie? Frikkie? Het gehoor, vriende, dat hulle positief geantwoord het, dis vir ons 'n vreugde en 'n voorreg om hulle as nuwe kerkraslede aan julle voor te stel. Julle moet onthou, ek weet Jakobie het ander verpligtinge, maar julle ander, julle moet asseblief na die diens, na die konsistorie toe kom, dat ons julle ook daar kan verwelkom. Maar as jy, jou kan verskoon ergens, Jakobie sal toch goed wees, as jy daar een draaikie kan kom maak. En ons vertrou hulle toe aan u, en ons glo en ons bid, dat hulle oop huise en oop harte sal ontvang. En dat ons in gebed vir hulle sal intree, en dat ons in gebed aan hulle sal dink met hulle belangrike dienswerk. Ek vraag dat julle, ons moet nou eerst die certificate oorhandig, leier, die diaken het ek nie gesien nie, een van die diakens, asseblief, kom na vore, en André as voorzitter van die kerkraad, dan gee ons net vir hulle een certificaatkie.
Onze vader, ek put die hand oor die kerkraadlede wat voorgestel is, hou die hand op hulle, lei hulle in gedagtes, woord en daad, Here, om u werk in hierdie gemeente en in hierdie dorp, in hierdie land, tot eer en verheerliking van u naam te doen. Amen.
Baie dankie, amen. Baie dankie. Nou toe ek nou nagedink het, wat sal ek vanoggend vir u sê, toe sê ek maar, ek moet seker iets sê wat aansluit by die voorstelling, so ek wil graag, toe besluit ek dat om nou iets te kies wat aansluit by die voorstelling, so ek wil graag vanoggend praat oor diensbaarheid. Verlede Sondag het ons gepraat oor volharding, dat ons nie tou op moet gooi nie, nie, en onthou die beeld tou opgooi, tou opgee nie, dat ons moet volhard in die geloof, want volharding is die teenvoeter vir moedeloosheid. As jy moedeloos is, volhard. Jy gaan uit jou omstandighede kom, want die Here stel ons daartoe in staat. En vanoggend wil ek graag praat oor diensbaarheid, dat ons nie net as gemeente hier kan sit en die woord kan hoor, maar dat ons nie self iets doen vir die Here nie. En daar is verskillende platforms in een gemeente waar ons diensbaar kan wees. Dit is nie allemaal so ding om op die kerkraad te dien nie. Baie mense voel maar ek is op ander terreine diensbaar. Soos ons het altyd hande nodig en voete en oop harte en oop hande nodig by die bazaar. En werk wat gedoen kan word aan die geboue, die verskillende kommissies of diensgroepe in die gemeente. So daar is verskillende terreine waar jy jou gawes kan uitleef in die gemeente. Baie dankie oom David. So ons thema dan vanoggend is diensbaarheid, om diensbaar te wees, soos Jesus diensbaar was. Kom ons buig nie die hoofde en dan open ons met een gebed. Here, baie dankie vir die wonderlike voorreg wat ons het om vanoggend hier by mekaar te kan wees. En dankie dat ons weet, u is ook hier teenwoordig. Lied 159 bevestig dit dan ook, God is hier teenwoordig. Laat ons biddend nader hier waar ons voor hom vergader. Daarom bid ons dat ons nie net mekaar vanoggend sal raak sien nie, maar dat ons ook vir u sal raak sien, dat ons die teenwoordigheid sal ervaar. Ons ervaar het deur die woord wat ons lees, deur dat ons saam nadink oor die woord, deur dat ons amen sê in ons harte, dat ons het beaam, en deur die Heilige Gees, wat die woord vir ons oopbreek, en vir ons verstaanbaar maak. En daarom bid ons dat die Heilige Gees ook vanoggend met elkeen van ons sal praat. Dat hierdie gedeelte wat ons lees, een bekende gedeelte, dat het weer met ons sal praat, en dat ons gemotiveer sal word, geïnspireer sal word hierdie woord. En dat ons toegewyd sal wees. En ons bid dat die bo alles geëer en verheerlik sal word. En dit vra ons in die wonderlike naam, van Jesus Christus alleen. Amen. Nou, ons tekstgedeelte is Johannes 13, maar voordat ons na die tekstgedeelte gaan, wil ek eers vir u hierdie foto wys van 'n Christusbeeld sonder hande. Deel van die arms is af en hierdie Christusbeeld het ook nie hande nie. Nou, daar is verskillende tradities, verskillende narratiewe, vertellings, hoe dit dan nou so gekom het, dat hierdie Christusbeeld nie hande het nie. Op een of ander wyse het hierdie Christusbeeld sy arms verloor. Nou, as party wat sê, maar dit het tydens die Tweede Wêreldoorlog gebeur, waar die spesifieke kathedraal vernietig is, en toe hulle onder die puin kyk na iets, of soek na goed wat hulle nog kan gebruik, toe kry hulle hierdie Christusbeeld, maar sonder sy arms en sy hande. En, daar is ander wat sê, ja, maar, hulle dink eerder, iemand het hierdie Christusbeeld sy arms en hande afgebreek. Dit was vandalisme. Hoe dit ook al sê, die Christusbeeld in Europa, is die kerkemos vol beelde, en hy het sy arms en sy hande verloor. En toe het van die mense wat aan die beheer is van die gemeente gesê, maar ons moet dadelik 'n fonds stig, sodat ons weer hierdie Christusbeeld se arms en hande kan herstel, ons moet 'n kunstenaar kry, om dit weer vir ons te maak soos dit was. Maar toe was daar ander mense wat gesê het, nee, ons moenie hierdie Christusbeeld se arms en hande herstel nie. Toe vra hulle, hoekom nie? Maar die Bybel sê vir ons, liggaam van Jesus, van Christus op aarde is. En ons is God se arms en God se hande. Is dit nie 'n mooi gedagte nie? En daarom het hulle nooit hierdie Christusbeeld se arms en hande herstel nie. Daarom staan hy daar in die kathedraal sonder arms en sonder hande. Dit is 'n beeld wat Jesus gebruik in 1 Korintiërs 12, deurdat hy vir ons sê, ons is die liggaam van Jesus Christus. As jy gaan kyk na ons visie, sal jy sien, ons sien onsself as familie van God. So as jy deel is van hierdie gemeente, moet jy na die gemeente kyk as 'n geestelike familie. En as familie sorg mens vir mekaar. Mens gee om vir mekaar. En men stap een pad saam met mekaar. Dieselfde met die beeld, dat ons die lichaam van Christus is. As jy daar die beeld metafoor verstaan, he, dat ons die lichaam van Christus is, sal jy verstaan, maar ons het mekaar nodig. Partij van ons is voete, partij van ons is bene, partij van ons is arms, partij van ons is hande, partij van ons is oë, monde, tonge, ore, elkeen van ons is deel van die lichaam, en saam bou ons die lichaam. Kom, ons gaan kyk na die tekstgedeelte, jy is welkom om te blaai in Johannes 13, en gaan vir die lees vanaf vers 2 tot 8, en dan weer vanaf vers 12 tot 17. Dit is 'n baie bekende tekstgedeelte in die Nuwe Testament, wat handel oor diensbaarheid, om diensbaar te wees. Jesus en sy disippels was aan tafel. Dit was kort voordat Jesus sou sterf op Golgotha aan die kruis. Die duivel, is interessant nie, die duivel, of die tekst, sê dit vir ons baie pertinent, die duivel het toe al klaar vir Judas, die Satan het toe al klaar vir Judas, seun van Simon Iskariot, op die gedagte gebring om Jesus te verraai. Petrus verloon, maar Judas verraai. 'N erger misdaad. Jesus het geweet dat die Vader alles in sy hande gegee het, en dat hy van God gekom het, en na God teruggaan. Toe het hy van die tafel af opgestaan, sy bokkleed uitgetrek. Nou destyds het hulle bokkleed gehad, en 'n onderkleed. So hy het sy bokkleed uitgetrek, en handdoek gevat, en om hom vastgemaak. Daarna het hy water in 'n waskottel gegooi, en begin om sy disippels se voete te was, en het dan af te droog met die handdoek wat hy omgehaad het. Nou stel vir jouself in jou geestesoog hierdie prentjie voor, hulle is besig om te eet en te gesels en Jesus sê vir hulle maar, ek gaan nie vir altyd met julle wees nie en daar is onrus in hulle harte en ewe skielik staan Jesus af op van die tafel, hy trek sy boekleed uit, hulle wonder maar wat gaan nou aan, hy kry een waskottel, hy gooi water in, wat gaan die meester nou maak, toe sê hy maar, ek wil julle voete was. Want hy was vir 3 jaar hulle rabbi, hulle leermeester, en ewe skielik wil hy hulle nou fisies begin dien. Toe hy by Simon Petrus kom, vra die vir hom, Here, gaan u, let op na die beklemtoning, gaan u my voete was? En Jesus antwoord hom, wat ek doen, begryp jy nie nou nie. Let op na die aksent op nou. Wat ek doen, begryp jy nie nou nie. Maar later sal jy dit verstaan. Nadat ek my lewe aan die kruis vir julle gegee het. Maar Petrus sê vir hom, nou u ken vir Petrus, nê, Simon Petrus. Petrus het gou gedink, Petrus het gou gepraat, en Petrus het gou 'n ding gedoen. Soos baie van ons. Van ons is bietjie stadiger, ons praat nie so vinnig nie, en ons doen nie 'n ding so vinnig nie. Ons wil eers dink oor 'n saak. Petrus, dink vinnig, praat vinnig, wat in sy gedagtes en sy hart is, spoeg hy uit. En hy doen dit ook sommer, nê. Jy sal onthou, daai stadium toe hulle op die see van Galilea was, en Jesus oor die water aangekom het, toe spring Petrus sommer in die water. Jy sal in alle ewigheid, sê Petrus, nooit my voete was nie, let op na sy woorde, nê. In alle ewigheid, nooit, sal ek het toelaat, dat hy my voete was nie. En daarop sê Jesus vir hom, as ek jou nie was nie, Petrus, het jy nie deel aan my nie. Belangrike woorde, as ek jou nie was nie, het jy nie deel aan my nie. Toe hy die voete klaar gewas en sy boekleed aangetrek het en weer aangesit het, sê hy vir hulle, verstaan julle wat ek vir julle gedoen het? Julle noem my julle leermeester en Here en julle is reg want ek is dit. As ek wat julle Here en julle leermeester is, dan julle voete gewas het, behoort julle ook mekaar se voete te was. Ek het vir julle een voorbeeld gestel. En soos ek vir julle gedoen het, moet julle ook doen. So Jesus illustreer diensbaarheid. Hy praat nie net oor diensbaarheid nie, hy wys dit vir hulle. Dit verseker ek julle, 'n slaaf is nie belangriker as sy eienaar nie, en 'n gesant ook nie belangriker as die een wat hom gestuur het nie. Julle weet dit nou, gelukkig is julle as jy. Eintlik moet ons dit lees, geseend is jy, as jy dit ook doen. As jy dien, seën die Here jou. En deurdat jy diensbaar is, kom seëninge na jou kant toe. Maar nou dien ons nie sodat ons gebles kan word nie. Juist die feit dat ons diensbaar is, dit bring vir ons seëninge na vore. Dit verryk ons geestelik as mens, dat ons kan help, dat ons 'n verskil kan maak in hierdie wêreld. Dat ons hierdie gemeente kan bou. En deurdat ons die gemeente bou, jy moet onthou, deurdat jy die gemeente bou, bou jy die koninkryk van God. Daarom sê ons, daar is altyd 2 funksies in die kerk. Daar is 'n opbouwfunksie, ons bou die gemeente op, ons versterk die gemeente, ons bemoedig hulle, ons inspireer hulle, ons motiveer hulle. Maar in daai proses bou ons ook die koninkryk van God. Want hulle is in die gemeenskap, hulle beweeg uit. En hulle plant weer voort wat hulle gehoor het en wat hulle geleer het. Ek wil graag 'n paar Bybelse beginsels, gedagtes oor diensbaarheid vanoggend met u deel. Die eerste gedagte is: diensbaarheid is 'n Bybelse opdrag. Diensbaarheid is 'n Bybelse opdrag. Dis nie iets wat iemand in 'n donker kamertjie uitgevind het net om die gemeente besig te hou nie, of om die gemeente as slawe te misbruik nie. Dit kom uit die hemel. Dis God wat self sê, as gelowige kind van God, moet jy diensbaar wees, en moet jy 'n gees van diensbaarheid hê. Houding van diensbaarheid. Hoe kan ek help? Hoe kan ek 'n verskil maak? So, dis 'n Bybelse opdrag. Twee verse wys dit vir ons, vers 8. Petrus wat sê: "Nee, Here, u mag nie diensbaar aan my wees nie," want dis wat Jesus doen. Hy's diensbaar ten opsigte van sy disippels. Kyk wat sê Jesus: "As ek jou nie was nie, as ek nie 'n diens lewer aan jou nie, het jy nie deel aan my nie." Dan weer, die wese van Christenskap is diensbaarheid. As jy 'n leermeester, as ek 'n dienskneg, ek leer julle hoe om te dien. En as jy 'n navolger van my is, moet jy ook diensbaar wees. Johannes 13 vers 15. Ek het vir julle 'n voorbeeld gestel, sê Jesus. En soos ek vir julle gedoen het, moet julle ook doen. Nou nie letterlik voete was nie. Onthou, dis beeldspraak, nie, dis 'n voorbeeld wat vir ons sê, wees diensbaar. Maar daar is baie gemeentes wat letterlike voetwas, seremonies of rituele het in 'n erediens. Omdat juist hierdie ding van diensbaarheid prakties oor te dra. Miskien het jy al gehoor, weet jy van vriende of familie wat in so 'n gemeente is, waar hulle al so iets gedoen het. So, dit is 'n Bybelse opdrag. Tweedens, diensbaarheid is in wat ons noem 'n koninkryksbeginsel. 'n Koninkryksbeginsel. Die koninkryk van God, die kerk, is deel van die koninkryk van God. As jy 'n gelowige is, anderswoorde, jy ken die Here, jy leef in 'n verhouding met hom, jy volg die Here in jou lewe, is jy deel van die koninkryk van God. Mense wat nie die Here ken nie, is buite die koninkryk van God. As jy die Here ken, is jy binne die koninkryk van God. Daarom as jy eendag sterwe, dan gaan jy die ewigheid in saam met God. Jy gaan nie na die verkeerde kant toe nie, want jy is deel van die koninkryk van God. Maar die koninkryk van God funksioneer, vriende, op sekere, volgens sekere beginsels. Soos die wêreld daar buite funksioneer volgens sekere beginsels. As jy by 'n nuwe werk kom, of as jy by 'n skool werksaam is, dan sê hulle vir jou, dis hoe ons dit doen hier. Jy moet dit nou ook so doen, want ons is 'n span. Dis die beginsels waar volgens ons funksioneer. Gaan jy na ander werk toe, dan verduidelik hulle weer vir jou, hoe werk daardie maatskappy. So jy moet jou ingrawe in die beginsels van daardie organisasie. So die koninkryk van God word ook deur sekere beginsels geregeer, bestuur, en dit noem ons koninkryksbeginsels. Want die koninkryk is belangrik, dat ons dit sal verstaan, die koninkryk van God is anders as die koninkryk van die wêreld. Die koninkryk van God het 'n ander dinamika waarvolgens dit werk en waarvolgens dit funksioneer. En nou gaan ek vir u wys na teksgedeeltes wat dit vir ons mooi illustreer. Johannes 22. Daar het onenigheid onder hulle, dis na die disippels, ontstaan oor wie van hulle as die belangrikste beskou moet word. So hulle het nou saam met Jesus geloop, toe begin hulle stryd kry. Wie van ons is die belangrikste? Maar Jesus sê vir hulle, by die nasies, met ander woorde in die wêreld, nê? By die nasies is dit so, konings speel oor hulle mense baas. En die wat gesag afdwing, laat hulle self weldoeners noem. Ons sien dit in ons land. Mense wat in gesagsposisies is, steel en lieg en bedrieg. Is dit nie so nie? Hulle is veronderstel om te dien. Maar hulle laat jou voel, asof jy iets is wat die kat ingedra het. Baie keer dan kom ek by een winkel, of by een of ander government, nee, hulle is daar om een dienst te lewe, want ek betaal belasting. Dis nie dat ek veel eisend is, nie, ek staan in die touw, ek is vriendelik, ek sê goeiemorgen, hoe gaan het? Kan jy vir my dit doen? Dan laat hulle dit jou voel asof jy lastig is. Ek het al baie keer in winkels vir mense gesê, luister, jy is hier om 'n diens te doen. Nie net hier om 'n salaris te trek. Jy lewer 'n diens. Hoe beter diens jy lewer, hoe meer customers, soos skone Engels, hoe meer mense gaan hier kom, in jou winkel kom. Hoe beter sal dit met julle allemaal gaan. Die besigheid sal groei. Allemaal verstaan dit nie. Dis iets wat jy moet verstaan. Dis ook om Jesus sê vir sy disciples, verstaan julle wat ek nou vir julle gedoen het. Nou sê Jesus, maar in die wêreld is daar 'n ander dinamika. Die wat in gesagsposisies is, hulle het 'n gebied, die ander moet maar net hierdie orders uitvoer. Maar by julle, julle as navolgers van my, by julle moet dit nie so wees nie. En nou gee hy vir hulle koninkryksbeginsel deur. Hy sê, inteendeel, die belangrikste onder julle moet soos die geringste wees. As jy in jou hart voel, Jesus praat met sy disippels, hy sê, as jy dink jy is die belangrikste van hierdie disippel, dan moet jy in jou hart eintlik die minste wees. En bereid wees om die minste te doen, of die meeste te doen, deurdat jy die minste is. Die belangrikste onder julle moet soos die geringste wees. En die een wat die leier is, soos die een wat dien. Dis 'n koninkryksbeginsel. As jy voor in die ry wil staan, moet jy eers bereid wees om agter in die ry te staan. As jy wil lei, 'n leier wil wees, moet jy eers bereid wees om te dien. As jy die meeste wil wees, moet jy eers bereid wees om die minste te wees. Dis hoe koninkryksbeginsels werk. Die koninkryk van God werk so. En dis anders as die wêreld daar buite. In die wêreld, die een wat die vinnigste is, kry die prys. Die een wat die sterkste is, kry die prys. Die een wat die grootste boelie is, kom weg met al die miljoene. Nee, dis 'n ander dinamika. Jesus sê nee. Ons is deel van God se koninkryk. Jy moet anders dink. Jy moet anders funksioneer. Diensbaarheid, koninkryksbeginsel. Wie is die belangrikste, sê Jesus? Die een wat aan tafel is, of die een wat bedien? Toch hy wat aan tafel is, nie waar nie? Maar ek is in julle kring soos die een wat dien. Ek is in julle kring soos die een wat dien. Terdens, diensbaarheid is 'n lewenswyse. Diensbaarheid is 'n lewenswyse. Dit kom nie van self nie. Van ons het die gawe van diensbaarheid, nê? Dit is 'n gawe om te dien. Maar baie van ons het nie daai gawe nie. Dit kom nie van self nie. Ek wil eerder die een wees wat orders gee. Jy kan maar diensbaar wees. Daarom is dit in 'n kultuur. Dis 'n gewoonte. Dis 'n praktyk wat jy moet aanleer. Dit kom nie van self, dit kom nie van natuurlik nie. Van vroegs af, nê, leer jy jou kinders, wees diensbaar. Help die tannie met haar kruideniersware. Jy leer jou kind maniere, sê dankie, sê asseblief. So is diensbaarheid ook iets wat jy moet aanleer. En daarom moes Jesus dit illustreer vir sy disippels, want dit het ook nie natuurlik vanself by hulle gebeur nie, want hulle stry dan onder mekaar, wie is die belangrikste. Diensbaarheid, en om diensbaar te wees, sisters en broers, is 'n daaglikse keuse wat jy moet maak. As jy die oggend opstaan, dan sê jy, ek kies om vriendelik te wees vandag, ek gaan nie grampie wees nie. Ek kies om my medemens te dien. Ek gaan nie kyk wat ek kan ek kry nie, ek gaan kyk wat kan ek gee. John F. Kennedy, jy onthou John F. Kennedy nie, hy was een van die groot Amerikaanse presidente, hy is mos daar in Dallas, Texas, is hy doodgeskiet mos. En hy het een keer by die Berlijnse muur, toe die Berlijnse muur wat Wes- en Oost-Duitsland verdeel het, wat die Sowjet-Unie gebou het, toe het hy nog daarover gepraat, want die muur het nog gestaan. Toe het hy gesê, moet nie dink aan wat jou land vir jou kan gee nie. Toe het hy gesê, dink aan wat jy vir jou land kan gee. Hy het ook gesê, ich bin ein Berliner, toe juig allemaal, ne, omdat hy gesê het, ek is ook 'n Berliner. Soos jylle. Maar hy het gesê, moet nie net altyd dink, wat kan ek kry uit nie? Dink eerder, wat kan ek, wat se waarde kan ek toevoeg? En deur dat jy dit doen, gaan jy op jou beurt gebless word. Maar jy gaan dit nie weet, jy gaan dit nie agterkom, as jy dit nie begin doen nie. Diensbaarheid, sy daaglikse keuse, sy lewenswyse. En daarom die grootste dienskneg, is Jesus Christus, hy is die grootste voorbeeld van diensbaarheid. Hoekom sê ek so? Want hy wat die meeste was, word die minste. Jy moet onthou, hy leef in glorie. Hy leef in heerlikheid by sy Vader in die hemel. Nou moet hy afkom aarde toe, om vir ons die hart van God te kom wys, om diensbaar te wees. Dis nie 'n verhoging nie, dis 'n verlaging. Nee, die kinders ken upgrade, nee, jou foon is gedurig besig om op te gradeer. So, dis deuring, deur dat hy aarde toe kom. Maar hy was bereid om dit te doen, want hy wil vir ons die hart van God kom wys. Daarom Filippense praat so mooi daarvan. Filippense sê, dieselfde gesindheid moet in julle wees, wat daar ook in Christus Jesus was. Hy wat in die gestalte van God was, dan woorde, wat hierdie heerlikheid by God die Vader gehad het, het sy bestaan op God gelyke wyse, nie beskou as iets waaraan hy hom moes vasklem nie, vashou nie, maar hy het homself verneder. As ons lees verneder, hy het homself verlaag, deur die gestalte van 'n slaaf aan te neem, en aan mense gelyk te word. En toe as mens verskyn het, het hy homself verder verneder. Op watter wyse? Hy was gehoorsaam tot in die dood, ja, die dood aan die kruis. Filippense is die teks, wat vir ons die diensbaarheid van Jesus baie mooi beskryf. Daarom word Jesus die seun van die mens genoem. Het jy al dit raak gelees in die Nuwe Testament? Die benaming, seun van die mens. In Johannes 9, toe Jesus hierdie man genees het, wat blind was, toe vra hy vir hom, glo jy in die seun van die mens? Toe vra hy, wie is dit, Here? Toe sê Jesus vir hom, dis ek. En dan staan daar in Johannes 9, en toe hierdie man vir Jesus aanbid. Die seun van die mens is 'n titel, is 'n beskrywing, wat Jesus op homself van toepassing maak. En daardeur wil hy sê, ek is hier om die mense te dien. Ek is die seun van die mens. Markus 10 vers 45, dis Jesus' eie woorde, die seun van die mens, is so'n mooi tekstvers, het nie gekom om gedien te word nie, maar om te dien en sy lewe te gee as losprys vir baie mense. Dis wat Jesus die eerste keer kom doen het, nee, as ons 'n mooi beeld, ek is amper klaar, as ons 'n mooi beeld gebruik om dit te illustreer, Jesus kom as die lam wat geslag word. Maar hy kom weer eendag, dan kom hy nie as 'n lam nie. Wat is die beeld wat die Bybel gebruik? Dan kom hy as die leeu van Juda. En 'n leeu kom nie om geslag te word nie. 'n Leeu kom om te oordeel. So die eerste keer kom hy om te dien. Nie om te veroordeel nie, om mense in te trek in die koninkryk, om vir mense die hart van God te wys. Maar ons moet ook onthou ons agterkop, eendag kom hy as die leeu. En dan gaan hy kom kyk of ons gedoen het wat hy gesê het. Omdat hy die seun van die mens is, ek sluit af met hierdie aanhaling van Annas Nel, omdat Jesus die seun van die mens is, sê Annas Nel, daarom dien ons die seun van die mens, deur die mense van die seun te dien. Het jy hom? Gaan hom weer lees. Hy sê, ons dien die seun van die mens, ons dien vir Jesus, ons dien die seun van die mens, deur die mense van die seun te dien. Wie is die mense van die seun? Ons, die gemeente. Wie is die mense van die seun? Die gemeenskap. Ons is diensbaar. Deurdat ons diensbaar is, dien ons vir Jesus Christus. Dien ons die Vader in die hemel. Leef ons Christenskap op 'n praktiese wyse uit. En lewer ons 'n getuienis na die wêreld daar buite. Ons is anders. Ons kyk nie net wat kan ons kry nie. Ons kyk eerder wat kan ons gee. Op watter wyse kan ons 'n verskil maak, sodat hierdie gemeente, sodat hierdie gemeenskap, sodat hierdie wêreld 'n beter wêreld kan wees. Amen. Kom ons bid saam. Here, baie dankie vir die wonderlike voorreg wat ons het, om die woord te kan lees, om die woord te kan hoor. Dankie dat u die groot dienskneg is. Help ons, Here, deur die woord, deur die gees, om daagliks diensbaar te wees. Help ons om daardie besluit te neem, om u te dien, om die gemeente te dien, mekaar te dien. Here, ons bid vir hulle wat swaar kry, ons bid vir hulle wat eensaam is, ons bid vir hulle wat hartseer is. Ons dink aan die familie wat 'n geliefde aan die dood afgestaan het, ons vra dat u met hulle sal wees en dat u deur die gees sal vertroos. Dankie dat jy met elkeen van ons die pad stap. En as ons hier uitgaan, dat ons sal onthou, hierdie week wat begin, jy is saam met ons daar. Ons loof en ons prys die Here, vir die goedheid, vir die liefde, vir die genade. En ons bid dit in Jesus se naam alleen. Amen.